write a book about the way you walk and whisper and look. I could write a preface on how we met, so the world would never forget. And the simple.
Merhaba, al program ieħor Lela, Klim, Noti u l-Bejnit. Jiena Lien.
U jiena Claudia. Illum qed niftħu l-programm bil-verżjoni ta' I Could Write a Book ta' New York Voices mill-Festival tal-Jazz tal-2011.
U t-tema tal-lum?
L-lum għandna tema għal-qalbna ħafna, il-klieb u l-qtates.
Għandna diversi idjomi bil-klieb u l-qtates u ġveru. Ngħidu qishom kelpu qattus għal-tnejn li jġġieldu ħafna. U bl-Ingliż meta tkun niżla ħafna xita nirreferu għaliha braining cats and dogs. Darba kelli umbrella kollha klieb u qtates jiena, fil-fatt Claudia, u vera kienet għall-qalbi.
Tlifta u għandek għallien.
Iwa, tlifta u għamilt f'qalbi mbagħad. Iżda inti tqisek persuna tal-klibi u tal-qtates, Claudia?
Jiena tnejn inħobbhom ħafna, kellna kelb u meta miet imbagħad ma kellna xejn iktar, ma dejjem kelli wkoll qattus dejjem insomma, l-qattus ġie qabel il-kelb u baqa' ħaj ħafna warajh. Imbagħad meta miskien miet ukoll issa għandna qattusa. U nħobbuha qisha waħda parti mill-familja.
Ġmiel ta' qattusa.
Naħseb jiena qis iktar persuna tal-qtates milli tal-klieb naħseb imma.
U jiena pjuttost inqisni huwa persuna tal-klieb fil-fatt inħobbhom ħafna l-qtates ukoll. L-ironija li kont nibża mill-klieb fit-tfuliti imma mbagħad meta drajthom u bqajt nibża minnhom. Ma stajċ nejx iktar minnajrom u r-re tad-dar kif jaf kulħadd għax insemmih ma' kull nifs u ċensu il-kelb li għaddottajna xi snin ilu hekk.
Tajjeb. U naf ukoll li ċensu jħobb jorqod ħafna. U kemm il-darba ssib min jgħidlek kelb li qed la tqajmux.
Mhux vera, din nista' nikkonferma hemm mhux idea tajba li tqajjem kelb la f'kuntest litterali u lanqas metaforiku.
U anki għajdu taħdem daqs kelb ukoll.
Ma naħsibx li l-każ lanqas.
Jgħidu wkoll tgħix ħajja ta' kelb.
Din il-frażi tfakkarni fin-novella Doggy Sit mill-ktieb Innuendo ta' Anthony Portelli u Antoinette Borch u Claudia ħataqralkom silta minn din in-novella.
Lippu għalhekk għajnejh il fuq, kont ma nifraħx. Hawn ħafna bl-imsar nirremettar bħalissa osserva l-broxk, mela mhux għawdex kont staqsa l-fellus. Lippu xengel rasu l-għawnu lin, bil-mot. Xawdex, xawdex, trid tiċċajta jew. U kif spiċċa jitkellem Lippu nebaħ waħda qisu kelb. Xett, saqsih il-fellus. Xejn, xejn, wieġeb Lippu, uff. Il-broxk u l-fellus iċċassaw lejh. Qed tinbaħ, puffu, għal il-broxk. Lippu berra għajnejh, sola. Dak il-ħin il-fellus qabad jinbaħ bħal kelb taċ-ċirwawa u l-broxk kompla miegħu jinbaħ għala kelb tal-wulf. Hekk kif Lippu sema l-inbih ta' sħabu qabada huwa wkoll u l-każin ġabuh qisu santwarju tal-klieb. F'daqqa waħda Lippu waqaf. Intom tridu titnejku jew, ara nisejjer l-hemm u telaq ixengel rasu u jitkellem barx. Aw Doggy fej sejjer jagħtlu l-fellus. Doggy, sit, sit, kompla l-broxk. Lippu baqa sejjer iżda l-broxk u l-fellus baqgħu jitnejku bih u jimħu għal ħin twil. Lippu ma qal xejn lil-ħadd dwar dak li kien ġralu fir-razzett, ommu baqgħet minn għaliha li kien qatta' xar tiegħim għawdex. Madankollu l-imbieħ ma rrid iċedilu b'xejn. Kontra qalbu ommu kax kritu għal għand it-tabib, il-kandidat tal-Labor, li bagħthom għand psikjatra li konkluda li Lippu kien għadda minn trawma u serħilhom moħħhom li maż-żmien joħroġ minnha. Fil-fatt sa sitt xhur wara, Lippu kien waqaf jinbaħ għal kollox. Iżda laqa' mid-Doggy kien laħaq weħel miegħu, ħadd ma baqa' jgħidlu l-puffu, u sal-ġurnata mqazza tal-lum, kull darba li jindirizzawh blaqmu, Lippu jiftakar f'meta sar, jaf xi tfisser litteralment li tgħix ħajja ta' kelb. Ġieli l-idjoma bil-kelb tkun waħda negattiva wkoll, meta ngħidu qishekk kelb inkun irridu nfissru li hux xi ħadd huwa kattiv.
Ma, nejdu għa kifini l-bniedem jaf ikun ferm kattif iktar mill-kelb u kiku nistow imqar nibdew nifmu xiridu jgħidulna bajnejhom verament kiku d-dinja tkun post ferm iżbaħjidirli.
Jiġifieri li jien inti ma titkellimx il-lingwa tal-klieb jew tal-ħades.
Le, Klawdja jien le ta'.
U mela ħa naqra lek din il-poeżija ta' Rachel Rooney u jisima The Language of Cat u tmur xi ħaġek. Teach me the language of cat, the slow motion blink, that crystal stare, a tight-lipped purr and a wide-mouthed hiss. Let me walk with a saunter, nose in the air. Teach my ears the way to ignore names that I'm called. May they only twitch to the distant shake of a box full of biscuits, the clink of a fork on a china dish. Teach me that vanishing trick where dents and cushions appear and I'm missed. Show me the high wire trip along fences to hide away places that no one but me knows exist. Don't teach me dog, all eager to please, that slobbers, yaps and begs for a pet, that sits when told by its owner, that's led on a lead. No, not that. Teach me the language of cat.
Kemm ħelwa din il-poeżija, Klawdja, vera nħobba.
Naħseb verament għandna x'nitgħallmu meqtates. U mill-klieb.
Ġveru. U fil-kotba ta' tfal kif nafu insibu dawn il-ħlejjaq ta' spiss u ġvera bħal The Cat in the Hat u Violetta. Jew anki fil-kotba tal-gbar bħal The Lulu Diaries ta' Karl Schembri, Feline u The Black Cat. U jekk tiftakru sew fid-djarju ta' Anne Frank ukoll jidher attus u kif jidher ukoll attus. Fil-romanz Amina ta' Antoinette Borch.
U Michael Morpurgo, autur ċerebri, jħor l-izgur ħafna tfal raw kodba minn tiegħu. U koll iħobb ipoġġi l-kelb b'mod partikolari bħala protagonist, qed naħseb bħalissa fir-rumanzi tiegħu Shadow jew Born to Run.
Isma ftit Klawdja Tarafadin.
Tarafa. Silta mill-musical Cats ta' Andrew Lloyd Webber. Il-musical jinnarra l-istorja ta' tribu ta' qtates imsejħa The Jellicles. Huwa wieħed mill-iktar musicals popolari Broadway u l-West End. Għalkemm bħala film ma mhix suċċess, imma forsi ftit jafu li dan il-musical huwa bbażat fuq il-ktieb ta' T.S. Eliot, Old Possum's Book of Practical Cats.
U waqt li nkomplu nisimgħu din il-mużika fl-isfond, se naqralkom l-ewwel poeżija minn dan il-ktieb tal-1939 u propju jisima' The Naming of the Cats. The naming of the cats is a difficult matter. It isn't just one of your holiday games. You may think at first I'm mad as a hatter when I tell you a cat must have three different names. First of all, there's the name that the family use daily, such as Peter, Augustus, Alonzo, or James, such as Victor, or Jonathan, George, or Bill Bailey. All of them sensible, everyday names. There are fancier names if you think they sound sweeter. Some for the gentlemen, some for the dames, such as Plato, Amaditus, Electra, Demeter. But all of them sensible, everyday names. But I tell you, a cat needs a name that's particular, a name that's peculiar and more dignified. Else, how can he keep up his tail perpendicular, or spread out his whiskers, or cherish his pride? Of names of this kind, I give you a quorum, such as Mancustrap, Quaxo, or Coricopat, such as Bombalurina, or else Jellilorum, names that never belong to more than one cat. But above and beyond, there's still one name left over, and that is the name you never will guess, the name that no human research can discover, but the cat himself knows and will never confess. When you notice a cat in profound meditation, the reason I tell you is always the same. His mind is engaged in a rapt contemplation of the thought of the thought of the thought of his name. His ineffable, effable, effon ineffable, deep and inscrutable, singular name.
wiggle and skiggle and waddle and bright. And we bite and scratch and scream all night. Let's go and throw all the songs we know. It's the sea, you and me, all these years and no one heard. A swimming spring, this treacherous thing we miss. You love cats, we miss love cats.
Sunetta u ġvera li taqbad l-emozjoni personali u taqbila ma dik tal-qtates mek smajna The Love Cats mil-grupp The Cure.
Ew dik il-poezija li qrajtinna qabel li jent fakkarni wkoll fl-interess li qed jiżdied fost riċerkaturi u studjużi anki fuq livell filosofiku u etiku dwar l-annimali. Il-kelma antropoċentriżmu tfisser li l-bniedem jaħseb li huwa ċ-ċentru ta' kollox, speċjalment fejn jidħlu l-annimali jew Alla. U fil-ktieb li ħareġ fl-2010 Anthropocentrism and its Discontents ta' Gary Steiner narawa l-ewwel darba eżaminazzjoni komprensiva ta' perspettivi differenti dwar l-annimali fl-istorja tal-filosofija tal-punent mill-Greċja ta' Omeru sas-seklu 20. Fost l-oħrajn Steiner jipproponi li by focusing on the historical development of thinking about animals, one can understand the sources of our own anthropocentric prejudices and use that history for the basis of a radical rethinking of the moral status of animals. Ħafna nies, speċjalment minniżhom l-annimali f'daru u jaqsam ħajtu magħhom, jiddibattu u jisħaq ukoll li l-annimali jew l-inqas uħud minnhom li naħseb li kollha għandhom intelligenza u fuq kollox sensittività li forsi nissottovalutawhom. Kieku jiena niffilosofizza wkoll fuq qadin, għax għalija li tkun sensittiv u sensibbli għal ta' madwarek jagħmlek ukoll persuna intelligenti, mela allura il-klieb qtates huma intelligenti għax huma jistennewna, iridu l-wens tagħna u joffru tagħhom ukoll u jkellmuna jew saqsuna meta palmeta qalet li jien jitfgħu rashom fuq ġenb u jħarsu lejna b'dak il-mod intens. X'taħseb int li?
Naqbel ħafna miegħek, inti u tgħid il-ħin kollu tinġi fil-ċensu u l-mija wkoll il-qattuża tagħkom hekk quddiem għajnejja. U fakkartni wkoll pereżempju fid-dokumentarju li rajt xi xhur ilu A Life on Our Planet ta' David Attenborough illi juri il-bniedem essenzjalment kif qiegħed jeqret il-pjaneta u aħna allura l-bnedmin li minnalina li nafu kollox fil-verità ħafna drabi ma nafu xejn u l-annimali għalmuna ħafna nħoss jiena għalmuna anke fuq il-pass tal-ħajja, fuq il-ritmu tal-ħajja, fuq il-ħbiberiji li nibnu bejnietna, fuq xinu l-qofol ta' kollox. U l-annimali fuq kollox jirrispettaw għal dil-pjaneta, nejduwa kifini. U ma aħna, il-bnedmin illi ħafna ġabi natu bissi l-istiġar u l-ambjent kollu li fil-verità ujtina l-ħajja u ġvera.
Eżatti, u nerġaw nduru sa fuq nota ftit aktar leġġera. Meta naħseb fuq Tates u l-ismijiet li natawlhom fil-letteratura ma sax ma naħsibx fil-ktieb l-istampi ta' Klera Zoppardi il-Qtates ta' Maxxatt.
L-ismijiet li Klera Zoppardi tagħti lill-Qtates fil-fatt jogħġbuni wis, Klawdja, trix taqralna biċċa minnu.
Kien hemm darba waħda post il-ġmiel tiegħu. Kien ifuh bil-baħar jobrom, kien ifur bil-kuluri u l-avventuri, u Qtates kull kulur. Tiġi laqgħek ftit. Dan swidinu u dan bjadinu, din ġinġrija u dan kannell, din tutina u din pinzell, din tal-Madonna u din tal-boċċa, dan ħamrani u din ruxxana, dan griżinu u din trab taċċana, hemm debienu fid-din hemm safrani u dak minnu dak astani, ara lewża u waħda ġewża u bettiħa. Dikbu zbieża hemm il-landa u hemm il-panda, karawetta u favetta. Ċikkulatu ara fejnu, ħdejn filatu hemm gremxula u dak mhux fula u żgur liju. Biex inkun semmejtlek ftit.
Jiena naf li tħobbhom ħafna l-qtates Klera Zoppardi u dawn l-ismijiet skont joqogħdulhom pinna. Bħal Right Angle pereżempju fuq kollox mill-kotba tal-aħwa Demolit. U anke bħal mustaċċi, il-karattru titulari ta' sensiela ta' kotba bl-istampi li Klera Zoppardi titraduċi mill-Franċiż. U sissa fis-sensiela ta' mustaċċi bil-Malti nsibu tnejn, mustaċċi vvintom u mustaċċi ma titħaqx bih.
U tajjeb ngħidu li hemm il-kelb ċensu f'dawn il-kotba wkoll.
Iva, kullim kien irid jiddefes. Imma Klawdja fuq kollox jiena nafu koll li inti traduċejt ktieb illi fih ħafna klieb u ġvera anki fuq il-qoxra tiegħu u dan il-ktieb jismu propju kelb jismu wuf. Xi tgħidilna dwaru?
Kelb ħelu dan wuf. Ħelu u ħadd pjaċir nitraduċih ukoll. Miktub oriġinarjament bl-Ispanjol u maqlub għall-Ingliż minn Claire Smedley. Huwa dwar tifla ċkejkna li jisimha Mia li tibża mill-klieb. Imma li tixtieq talibha din il-biża, speċjalment meta tirrealizza l-isħaba kollha kważi għandhom xi kelb u kulħadd jgħid li jħobbu jilabu magħhom u ma jibżawx minnhom, eċċetra. Sakemm imbagħad il-ġenituri tagħha jikkonvinċuha tmur tiltaqa' ma' kelb li forsi joġobha fis-santwarju tal-klieb u hemmhekk tara li dan il-kelb li huwa kwiet u joqgħod fit-tlura bħala u din it-tifla u dan il-kelb mill-ewwel jagħmlu ħbieb. Ħanaqra jkun biċċa żgħira minnu. Mija ma kienix tħobbhom il-klieb, jaqbżu jimbħu ixammu jilaqu u jiġru warajk. Kienet titwerwer mill-klieb. Il-mama u l-papa jgħidula li l-klieb jaqbżu u jimbħu biex jifirħu biha biss, u jxammu fija biex jaraw ix-tifla rajt, u jilaquha biex ibusuha, u jiġru warajha għax ikunu jridu jilabu magħha biss. Mija ma kienitx ċerta, possibbli, tajt veru li l-klieb ma kienux daqshekk tal-biża. Ta' bil-ħaqx uħut minn sħaba kellhom klieb u ma kinux jibżgħu minnhom lanqas xejn. Kif se ssir taf? Forsi billi tiltaqa' ma' xi klieb istess. Il-mama u l-papa ħajruha biex imorru f'xi santwarju tal-klieb. Hemmhekk ikun hemm ħafna klieb li għandhom bżonn dar ġdida u qed jistennew li joħodhom xi ħadd li jħobbhom.
Ktieb ħelu mens għall-qalbi ħafna jiena wkoll kemm għax nifhem il-mija li kienet tibża u anki għaliex isalvaw kelb mis-santwarju tuħ ħajja ġdida minn hemmhekk ukoll u tradot b'Malti sabiħ immens. Kif ikolli ngħid huwa għall-qalbi wkoll il-ktieb The Curious Incident of the Dog in the Nighttime ta' Mark Haddon li jirrakkonta l-istorja ta' Christopher John Francis Boone li jiddeċiedi li jinvestiga l-qtil tal-kelb tal-ġara Wellington.
Se nifqu ftit minn din id-diskussjoni issa biex ngħaddu għall-kanzunetta. Se nisimgħu Fetch the Bolt Cutters ta' Fiona Apple, mhux għax hija kanzunetta dwar il-klieb u qtates, imma jekk tiftħu idnejkom sewwa, fl-aħħar tal-kanzunetta se tisimgħu xi ħaġa speċjali.
Trying to be your friend, I thought it was then, but it wasn't genuine. I was just so furious, but I couldn't show you, cause I know you, and I know what you can do, and I don't want a war with you, I won't afford it, you get sore even when you win. You maim when you're on offense, but you kill when you're on defense, and you've got them all convinced that you're the means and the end. All the VIPs and PYTs and wannabes, afraid not being your friend. And I've always been too smart for that, but you know what, my heart was not. I took it like a kid, you see, the cool kids voted to get rid of me. I'm ashamed of what it did to me, what I let get done. It stole my fun, it stole my fun. Fetch the bolt cutters, I've been in here too long. Fetch the bolt cutters, I've been in here too long. Fetch the bolt cutters, I've been in here too long. Fetch the bolt cutters.
Smajtuħ il-kelb jimbaħ?
Dak il-kelb ta' Fiona Apple u fil-fatt l-album li jġib l-istess isem ta' din il-kanzunetta jikkapitalizza fuq l-improvvizazzjonijiet u l-ħsejjes varji fl-isfond primarjament għax Fiona Apple ir-rekordja dan l-album id-dar tagħha stess.
Se nisimgħu issa lil Arthur Elwood jaqra l-poezija I Started Early Took My Dog ta' Emily Dickinson.
I started early. Took my dog and visited the sea. The mermaids in the basement came out to look at me, and frigates in the upper floor extended hempen hands, presuming me to be a mouse aground upon the sands. But no man moved me till the tide went past my simple shoe, and past my apron and my belt, and past my bodice too. And made as he would eat me up, as holy as a dew, upon a dandelion's sleeve. And then I started too. And he followed close behind. I felt his silver heel upon my ankle, then my shoes would overflow with pearl, until we met the solid town. No one he seemed to know. And bowing with a mighty look at me, the sea withdrew.
Il-poetessa Emily Dickinson kitbet din il-poezija madwar l-1862. Fija din il-mara tmur mixja sax-xatt mal-kelb tagħha u tħares lejn il-baħar. Hemmhekk is-sireni u d-dgħajjes isejħula waqt li l-baħar, meqjus raġel f'din il-poezija, jibda tiela għal ġisem il-mara. Għall-ewwel din l-azzjoni teċita, iżda l-baħar malajr ikun se jaħkem lill-mara u ħabta u sabta terġa' lura lejn il-belt. Hija poeżija li tista' tiġi interpretata minn lenti erotika u sesswali u daqstant ieħor hija poeżija dwar it-tentazzjoni, il-ħarba u l-avventura u l-adrenalina li qajjem fina il-biża tal-mhux magħruf.
Fil-programm tal-lum issa se nagħmlu xi ħaġa differenti, se naqrawlkom novella mill-bidu sal-aħħar. U din hija novella notorja ta' Oliver Frigiri, ir-raġel tal-klieb. Mhu ebda sigriet kemm Oliver Frigiri kien iħobb l-annimali kollha u anki partikolarment il-klieb u fil-fatt il-klieb jidhru f'diversi xogħlijiet minn tiegħu, bħal ċerbru fil-Parlament ma jikbrux fjuri u fefu fil-gidba.
In-novella raġel tal-klieb minn stejjer qabel jidla m'għandha laqta oskura, imma bħal ħafna mix-xogħlijiet ta' Frigiri tistħarreġ ukoll diversi lati ta' l-eżistenza. F'dari għexna jienu Marti, ħajja kwieta tnejn flimkien. Sa mill-jum taż-żwieġ stennejna jiġu tfal minn żmien għal żmien. Tfal ma ġewx u dari ftaħta għal kull kelb li kont insib. Jien ħabbejthom u ħabbuni għexna l-ħajja ta' ħabib. Meta mietet Marti u waħdi qatt nitbekka dak li sar, daħalt miegħi bejjem oħra biex jimlew li l-baħħ tad-dar. U miet jien, baqgħu hemm ġewħa jimbħu u jagħtu ma' xulxin, ma nafx ġara, iżda jgħidu li kiluni dak il-ħin.
Kelb wieħed biżejjed u jista' jkun wiss ukoll, m'għandekx itridhom oħrajn? Il-mara widbet lill-żewġa. Ir-raġel reġa' semaħħa u ma tkellimx. Is-soltu hekk kien jagħmel. Il-ħajja tiegħu kienet vojta u riet jimliha kif jogħġob lilu u aktarx lilu biss. Wara l-ewwel bima daħlu oħrajn, forsi erba' b'kollox, u l-mara gergret skont kemm ħasset li kien hemm bżonn. U dejjem segwa kull kelma tagħha għaliex ma setax jagħżel mod ieħor. Iżda qatt ma ħaseb li kellu jkompli t-tilwima. Xi darba tintebaħ xi darba, kien jistqarr miegħu n-nifsu, qatt ma xtaq jitfaħħilha ċara u tonda u stenna minn waqt għalieħor li tasal weħedha l-konklużjoni. Eħxu waħidhom sa mill-ewwel lejla taż-żwieġ, jiftakara tgħidlu bi ftit gburija simpatika min jaf kemm qed inkunu ħinja bit-tfal madwarna jixbħu lilek u lili, ħelwin wisq it-tfal barka talla u d-dar jimlewa. Tassew qalbi, jiftakar li kien weġiba, bla ma ħass ġibda lejn il-possibilità li jsir missier. Nawguralkom tewmin tifel u tifla, ftakar ukoll li qallu xi ħadd fit-tieġ, u mbagħad il-mistednin l-oħra li semgħu l-awgurju tennewh, kulħadd kif jaf itennieħu. Is-snin twal li għaddew bħall-leħħa ta' berqa ma ġiebu magħhom lil ħadd. Is-sikta tal-ewwel lejla baqgħet x'imkien fl-eluq tad-dar tħuf moħbija l-hawn u l-inn. U xi drabi ġiegħel lir-raġel u lill-mara jitlewmu bejniethom kważi għal xejn b'xejn. Dejjem int tibda dejjem int, kien igedwet ir-raġel, sodisfatt li għall-inqas il-sienu qatt ma ġara bih iż-żejjed. Dejjem jien tgħid int, u jekk jien nibda int kompli. U l-mara mbagħad kienet tissokta b'sens ta' dmir il-protesta twila tagħha li ftit jew wisq kellha dejjem l-istess kliem. It-tnejn kienu jibdew u t-tnejn kienu jkomplu. Il-kundanna kienet x'imkien ieħor u kienu jifmu li l-ġlieda ta' bejniethom ġibuha bidejhom. Ma kienx hemm iżjed x'tagħmel, ir-raġel kien jemmen li hekk wara snin twal ta' żwieġ il-mara kien jirnexxiela tifhem għax bil-fors li id-dar hija kbira wisq għal tnejn biss u l-issikta tagħha tista' tkun tal-waħx f'xi waqtiet, l-istess mara kellha tifhem dak li kien ilu li fhem hu. L-annimali huma ħbieb kbar tal-bniedem. Ħbib kbar, ħbib kbar, x'in qostajli? Tmassħnet miegħu darba minuti żgħar wara li hu prova jiġġustifika l-ajja tqawwi tagħhom. F'qalbu sikkithom u ma sikkithomx, u minn barra deher għal kollox fuq in-naħa tagħhom. Sakemm hawn jien ma jkun jonqoskom xejn, tiklu milli nikol jien, qalilhom bejn u bejn ruħu. Meta l-mara għaddiet xi żmien fis-sodda l-klieb ħassu d-differenza fid-dar. Inqas ħar sikraħ, inqas tilwim li kien jagħtihom fastidju u xi drabiba żaħhom ukoll. Kienu jifmu kollox u kienu jżommu d-dieqa mitfuna fihom. U meta mietet niktu xorta waħda u ġrew aktar minn qabel ma saqajn sidhom li kif setgħu jintebħu minnu fih ma kienx tas-soltu. Xi ġralek, xi ġralek ridu jistaqsuh u staqsewh b'għajnejhom. Mietet il-mara tiegħi, tafu x'inhi mewt. Ma kienx tħobkom wisq tassew, iżda issa għandkom tinsew kollox u taħfru li għadda għadda u għandu jiddispjaċikom xorta waħda għall-inqas b'rispett tiegħi. Qalb solenni tagħlil l-erba' miġburin qoċċa madwaru marsusa ma' xulxin bħalma kienu jorqdu fl-iljieli ta' kesħa. Huma ħarsu leħ u stennew kliemu jispiċċa, dawru għajnejhom lejn xulxin bħalli kieku biex jaqblu li dik kienet okkażjoni speċjali, aktarx stramba. Il-kisra ta' jnejkom dejjem imnikta nafa. Anke meta tifirħu tkunu tridu tikluni bl-entużjażmu, il-lum ftit iżjed u x'tassew, staqsihom. U leħnu kien madur, twajjeb kif kienu saru jafuh sa minn meta sabhom fit-triq mitluqin waħedhom, ġri u iżgħar li telqithom anki jommhom. Mexxa jdejh it-tnejn, miftuħin kemm-kemm m'għidx kull kelb. U kull wieħed ħareġ il-sin twil u ħanin biex iħobbu. Kulħadd iħobb kif jaf, u għalhekk l-imħabba tiswa dejjem. Naf, naf li tħobbuni, forsi aktar milli nħobbkom jien. Qiegħda tara ja mara, l-imħabba tixraq lili wkoll. Qal waħdu, ewwi ma semitux, li kieku semgħetu kienet merieħ. Il-jiem tal-luttu għaddew, l-ewwel minn fuq il-klieb u mbagħad minn fuq ir-raġel. Il-jiem tal-Glorja qatt ma waslu, iżda l-klieb setgħu jerġgħu jduru mad-dar kemm iridu, u r-raġel seta' jiftakar ħafna fihom tul il-ġurnata bla ma jistħajjel il-leħen ta' martu jċanfru, issa wkoll mill-bogħod. Tiftakar fil-bejjem u tħobbhom qishekk miġnun sirt minħabba fihom u lili nsejtni, jien għar minn bim għalik. U kien jifhem li kulħadd għar mill-bejjem, u fuq il-bejjem u aħjar mill-bejjem m'hemm ebda ħlejqa oħra. Għall-ewwel darba f'ħajtu ħass ruħu il-ħakem sħiħ ta' daru. Ħadd ma jgerger jekk il-klieb jimbħu, ħadd ma jiġġieled miegħu jekk ifett lilhom jiġru kemm jifilħu wara xulxin minn tarfa l-ieħor tad-dar u ħadd ma jwidbu. Iġġibx kelb ieħor l-hawn, il-programm antik ta' ħajtu seta' jitbiddel minnu fih, it-qassim tal-kmamar seta' jkun aħjar, mamul bilan speċifiku li jaqdi kemm imissu l-ħtiġijiet u l-pjanijiet ġejjiena. Spazji ġodda, mistednin ġodda u l-kontrarju. Ħaġa bħal qabel ma baqgħetx fid-dar li fl-inkwatri eżies li ma kellhomx għalfejn jinqalgħu, li fil-kċina u l-kamra tas-sodda li kienu f'posthom u setgħu jibqgħu. Kellu f'moħħu wkoll li jinsa u jderri kull rokna, kull biċċa amara qadima kienet tfakru l-ħin kollu fil-mara li ma kinitx iżjed. Anki r-rieħa, anki s-sikta li taqa' ħesrem f'xi sigħat tal-jum. X'imkien b'xi mod kienet għadha hemm. Iżda mhux jinsa u jderri x'taq l-aktar, il-klieb bdew jiżdiedu minn żmien għal ieħor. Kull ħabib ġdid kien jitlob malli jirfes id-dar sett ta' kundizzjonijiet xierqa. Il-ħbieb il-kbar jixirqilhom il-kumditajiet kollha kien itenni u ħadd ma kien imerieħ. Kien joħroġ kmieni fil-għodu xkora battala taħt għabtu u jfittex bir-reqqa madwaru. Fil-lanet taż-żibel u mal-ħitan, kull fdal ta' kull xorta ta' ikel mormi. Fit-toroq ukoll in-nies ma tagħtix każ tal-liġijiet tal-indafa u tixħed b'xorti tajba li kelli ma triġ. Nies oħrajn kienu qalbhom ħanina. Fuq wiċċ il-landa biswit il-bieb kienu jifirxu karta ta' gazzetta u jqiegħdu fuq għall-fdal tal-ikel, mifrut mill-bqija tal-iskart. Sa hemm kienet tasal li ġenet għall-bejjem. Xi drabi l-annimali ta' triq kienu jkunu laħqu għamlu herba u l-lanet jitbatlu fuq il-bankina. Xi ġirien kienu jafuh sewwa lir-raġel u meta jfettlilhom kienu jiftakru fih. Żewġ taħbitiet fuq il-bieb, ir-raġel imur jiftaħ u jsib quddiemu tfal ferħana pakkett f'idejhom. Grazzi, grazzi ħafna ta', għajdilha grazzi lill-ommok. U kien jieħu l-qartas minn idejn it-tfal, jibda jiftaħ il-gazzetta u jewden xi ħaġa bejnu u bejn ruħu. It-tfal kienu jibqgħu hemm u kien jistiedinhom jgħaddu ġewwa. Mhux kulħadd kien mitħla tal-klieb u xi tfal kienu jitgerxu jibqgħu ħarsu minn wara l-grada magħluqa tal-bieb. Il-biċċa l-kbira kienu jidħlu ġewwa bl-akbar konfidenza u jkabru lat hemm ġew. Ara, dak ma kienx hawn il-bieraħ, qallu tfajjel. Heq, kienu jiġeb ir-raġel bil-lajma, dak sibtu fil-ġnejna, tgħid ġuħ kellu, ħsiltu u ara qisu muxu. Mhux mill-ġnejna biss kienu jiġu l-klieb. Id-dinja kbira bl-istaġuni tagħha hija d-dar wiesa tagħhom u r-raġel jiġġerra matul id-dinja ifittex f'kull triq u f'kull sqaq tar-raħal, iġebbeċ u ftejħ il-barra għamla ta' ċirku dejja u jsafrilhom, jersqu leħ iżjel bihom u jorbtilhom ma' għonqhom biċċa mill-ħabel twilu qadim li kien iġor miegħu u li donnu ma kien jispiċċalu qatt. Klieb oħra kienu jaslu għandu mingħand xi missier imqit li jibnu jkun ħaxi wieħed id-dar bl-ħsieb. Marriċ annimali hawn ġew kien jgħid kull missier bl-istess kliem u bl-istess ton. U kważi kull iben kien jinfaqa jibki, isabbat riġleh mal-art jgħeddet li ma jridx jkoll iżjed u jkaxkar il-pett taż-żarbun mal-qija biex joftqu bi protesta. Jekk toftoq il-pett bih tibqa' marriċ klieb hawn ġew. U l-missier kien jaqbad il-ġeru u jitlaq bih ant ir-raġel. Xi tfal kienu jitfarġu ftit billi meta ma jkollhomx skola jew wara li jaslu d-dar fil-għaxija, jittawlu sant ir-raġel u jmelsu lil tagħhom. Il-ġirien kważi wkoll qatt ma gergru. Darba biss waħda xi għamlet rapport marret l-assa tard fil-għaxija bla ma qalet lil ħadd talbet lill-ispettur biex tkellmu ras imbras u sostniet li l-klieb kellhom jitneħħew. Jumejn wara l-kuntistabli tar-raħal widdeb lir-raġel qallu dwar ir-rapport u issuġġeri lu jneħħ il-klieb jew inaqqashom. Ix-xwejħa rat kollox minn wara l-purtiera tat-tieqa tagħha, ferħet li l-anfisa li rnexxiela tibgħat pulizija wara bieb ħadd ieħor bla ma tinqabad u nsitx riedet sewwa sewwa bir-rapport. Ir-raġel baxxa rasu darbtejn u qali viva sinjur. Il-kuntistabli telaq u kollox baqa' kif kien. Minn dakinhar klieb ġodda ma daħlux. Isktu xt! Kien wissihom ir-raġel malli jinbħu fil-għaxija u l-koll kienu jisktu. Mhux kulħadd iħobna mhux kulħadd. Huma jirraġġaw jinbuttaw lil xulxin biex jilħqu l-aħjar ikel tal-platti li kien qegħdilhom f'kull kantuniera tal-kamra u timbieħa waħda ma kinitx tinstema. Imbagħad isejħilhom b'isimhom wieħed wieħed, jersqu leħ u jkellimhom minn fuq is-sodda tiegħu. Umma jibqaw imdawrin madwaru fl-art għajnejhom leħ u hu jitgħaxxaq bis-seħer qawwi li kellu fuqhom. Bravi, bravi, issa se norqdu. U jitfi is-switch li kellu ħdejn is-sodda u jimtett. Filgħodu kien iqajjimhom hu isejħilhom mill-ġdid fl-istess ħin, dejjem kmieni wara twerżieqa twila tal-iżveljarin antik. Meta ħafna minnhom kienu jixtiequ jibqgħu jitnikru għal sigħat oħra. Forsi wħud minnhom ġieli gergru bil-moħbi u qalu li dan ir-raġel ukoll ħanin kemm u ħanin kellu d-difetti tiegħu għaliex jorqod ftit u isellifhom l-isbaħ raqda. Darba minnhom ir-raġel ma qajjimhomx u huma baqgħu reqdin. Għaddew is-sigħat u ħadd ma sejħilhom bħal soltu. Qamu min jgħeddhom u resqu lejn is-sodda. Ir-raġel kien hemm imgeżwer fil-frix. Mimdud din id-darba wkoll. Uħu tnebħu u oħrajn fitxu l-platti tal-li kellu l-ilma. Iżda l-ilma kien nixef u li kell it-tikel fil-lejla ta' qabel. Ġrew mal-kmamar kollha jimxu lil-xulxin u jen jistennew li l-ħabib tas-soltu jistembaħ. Kemmili ma nara li r-raġel tal-klib? Qalet waħda mill-ġirien. Tassew dawn l-aħħar tliet ijiem ma dar xejn wieġbet oħra. It-tliet ijiem għaddew u ġie raba wieħed. Biswit il-bieb inġemet ċorma ġirien fosthom tfal li ridu jaraw li l-klieb miċħuda tagħhom. Nagħmlu rapport urġenti lill-pulutija, qalu wħud. Iva forsi ġralu xi ħaġa, komplew oħrajn. Il-kelma ġriet il-folla nġabret il-pulutija ġew, tektku biż-żewġ ħabbatiet fuq il-bieb u wieġbu minnu fih il-klieb irrabjati. Qatt ma jgħidu hekk il-klieb għandhom karba tal-biża. Tnedet ixwejħa tar-rapport, bosta qablu magħha u wieħa set ruħha importanti għal waqt qasir. Il-pulizija reġgħu ħabtu fuq il-bieb din id-darba bil-pali ta' jdejhom li saru ħomor nar u biż-ġrabent qal li ħamġu il-bieb aktar milli kien. Ħadd ma wieġeb, ħlif il-bejjem mitlu fin minn sensihom. Iftħu, iftħu! Ħeġġet il-folla. Wieħed, tnej, tlieta, għajjet is-surġent. Bleħen irpużat. Il-pulizija taw skos qawwi flimkien u l-bieb infetaħ żgassat. It-trab taċ-ċaċċis u xi ġebliet taru ma wiċċhom. Rieħa tinten daħlet dritt fin-nifsejn kulħadd u l-klieb infirxu qishom riġment id-disprat fid-daħla tad-dar jimħu bleħen ogħla u jeżu snienhom, jolew u jimxu kemm-kemm daqqa jersqu l-quddiem u daqqa lura. Il-pulizija beżgħu jagħmlu pass il ġewwa. L-ajjat tagħhom baqa' jikber u kellu mill-ladab tal-imġienen meta jkunu bil-ġuħ. Warbu! Ordna s-surġent li l-pulizija sħabu u ponta revolver lejn il-klieb. Wieħed wara lieħor waqgħu mejtin u hu wara li waqaf jott it-tiri baqa' bl-arma fidu sakemm ma semax imbieħ iktar. Mal-mewt tal-aħħar annimal kien hemm sikta sħiħa. Il-folla wkoll ma baqgħetx tkeġweġ. F'nofs il-kamra tas-sodda sabu biċċiet mill-ġisem mejjet tar-raġel imgiddem u mittiekel, għadam u laħam maqluħ u partijiet oħra neqsin. Il-klieb kienu biċċa minn ħajtu u issa saru biċċa minn mewtu wkoll, qal is-surġent, setgħu trattaw aħjar.
Din storja qawwija wiss, bqajt niftakarha minn meta konna qrajniha l-iskola u naħseb sejjer forsi mhux bħala eżatt imma simili għadhom jiġru sal-lum. Ta' nisema wissa l-kanzunetta Black Dog tal-grupp Led Zeppelin. It-titlu jirreferi għal-Labrador Iswed bla isem li kien iħuf mal-istudios matul is-sessjonijiet ta' recording tal-grupp. Nisema ma' flimkien.
Stay. Hey, baby, when you walk.
ktieb emozjonanti għall-aħħar huwa The Last Will and Testament of an Extremely Distinguished Dog tal-kittieb ta' drammi magħruf Eugene O'Neill u Claudia se taqralna silta minn dan it-test.
Silverdean Emblem O'Neill, familiarly known to my family, friends and acquaintances as Blemmy, because the burden of my years and infirmities is heavy upon me, and I realize the end of my life is near, do hereby bury my last will and testament in the mind of my master. He will not know it is there until after I am dead. Then, remembering me in his loneliness, he will suddenly know of this testament, and I ask him then to inscribe it as a memorial to me. I have little in the way of material things to leave. Dogs are wiser than men. They do not set great store upon things. They do not waste their days hoarding property. They do not ruin their sleep, worrying about how to keep the objects they have, and to obtain the objects they have not. There is nothing of value I have to bequeath except my love and my faith. These I leave to all those who have loved me, to my master and mistress, who I know will mourn me most, to Freeman, who has been so good to me, to Sin and Roy, and Willie and Naomi, and, but if I should list all those who have loved me, it would force my master to write a book. Perhaps it is vain of me to boast, when I am so near death, which returns all beasts and vanities to dust. But I have always been an extremely lovable dog.
Il-ktieb issawwar fl-1940 u fil-fatt ħabiba tiegħi tatul li-rigal fl-2019 ta' tniverżjoni vera sabiħa ta' dan il-ktieb fil-fatt. U għaxolli bqajt newden fuqu propju anke għax huwa miktub mill-vuċi tal-kelb.
O'Neill fil-fatt kitbu biex isabbar lill-mara tiegħu wara li mitilhom il-kelb tagħhom dal-mejxin Blemmy.
U dan it-testment jaqbad fih il-ħelu u l-mor, imissek bis-sinċerità tiegħu u verament joffri refugju lil-min ikun tilef xi ħadd tal-qalbu.
U bħalissa qed niftakar ftit ukoll fil-novella oħra ta' Franz Samut jisimha Firda minn kelb. U hija novella taqsim il-qalb ukoll għandha hemm ħafna diqa, ħafna patos għax dan il-protagonist ikun speċi imġiel mill-ħajja nifisha, joqtol ejja ngħidu iwennes il-kelb tiegħu billi joqtlu li hija paradossali fl-istess jħoss din il-sens taħtija qawwija ħafna għall-fatt li jrid jagħmel dan. U ovvjament nissimpatizzaw ħafna ma' dan sit il-kelb, imma anke mal-kelb li forsi minqara n-novella kważi Franz Samut itih il-moħħ ta' bniedem li qed jaħseb u anke jiffilosofizza.
Allum se nagħlqu hawn minn qalbna nirringrazzjaw lid-diriġenti ta' Campus FM, lit-tekniku Jordi De Bono u nirringrazzjaw ukoll il-Merlin Publishers, sponsors ta' dan il-programm. Nirringrazzjaw fuq kollox lilkom is-semmija u nistidnukom tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla għall-programm ieħor lela.
Inselmulkom.
If they asked me, I could write a book about the way you walk and whisper and look. I could write a preface on how we met, so the world would never forget. The simple secret of the plot is just to tell them that I love you a lot. Then the world discovers as my book ends how to make two lovers a way
of the perfect plot.
Let me say it again and again.
It's just to tell them that I love you.
That's why I say I could write a book.